la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Câteva sute de victime ale deportărilor staliniste și rude ale acestora au comemorat ieri în scoarul gării feroviare de la Chișinău cel de-al doilea val al deportărilor din 6 iulie 1949. Pe parcursul săptămânii, guvernul a organizat mai multe acțiuni dedicate zilei victimilor stalinismului. Partidul Liberal vrea pedepsirea prin legea negării crimelor regimului comunist sovietic. Deputații liberali spun că sancțiunile sunt necesare pentru a combate falsificarea istoriei. Nu este limpede când ar putea fi dezbătută noua lege și nici ce șanse are să fie adoptată. Aiuriel Dealui Ghimpu, așa a catalogat liderul comuniștilor Vladimir Voronin, proiectul de lege propus de liberali care prevede sancționarea celor care neagă deportările și represiunile comuniste. Totodată, Vladimir Voronin recunoaște deportările staliniste. Mătușa lui a fost deportată, ridicată noaptea, numai în cămașă de noapte. Dar, așa cum spune el, este murdar când aceste lucruri se folosesc pentru un mandat. După buletinul de știri, vorbim cu cei care au cunoscut drama acestor deportări.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
6 iulie a fost declarată ziua victimilor staliniste. În perioada sovietică, Moldova a fost supusă mai multor valuri de deportări făcute sub forma represiunilor politice. Cifra exactă a persoanelor trimise în lagărele de muncă forțată nu se cunoaște. Potrivit istoricilor însă, în Siberia și Kazahstan au ajuns 10.000 de oameni. Printre aceștia și Ana Rusnak, deportată în 1949. Deși este biolog de profesie, ea a studiat foarte bine actele juridice de când se ajunge cu primăria orașului Soroca pentru a-și reîntoarce averile. Iată ce își mai amintește deportata.
Noi am fost deportați în anul 49. Papa, mama, fratele meu și eu. Eu atunci am avut 10 ani. Am fost deportați în regiunea Kurgan. Am fost deportat din Soroca.
Ați aflat motivul deportării?
L-am citit în carte memorii. E scris că tata a fost într-un partid burghez. Da, el a fost în partidul țărănist. Dar asta nu era un motiv pentru ca omul să fie deportat. El n-a făcut nimic contra acestui stat. El a fost loial față de puterea sovietică și n-avea pentru ce să fie deportat. Noi, copiii, tot suntem victime și tot am avut nevoie de reabilitare. Un copil care putea să nască un tren, de acum era om represat, de acum era un inamic a puterii sovietice. Așa
da,
de
a fost greu să fiți reabilitați?
Tata mi-a obținut foarte mult să fie reabilitat și în Siberia scria tot timpul la procuratură, scria și mama spunea, lasă-i în pace, că nu știi merge și mai departe. Dar el a insistat și a fost reabilitat în anul 1960.
După moartea lui Stalin,
sigur. El a fost profesor la liceul tehnic agricol din Soroca, a avut studii superioare. De fapt, nu mi-a fost un pic mai ușor, că părinții mei știau totuși limba rusă și asta ne-a ajutat să ne aranjăm cumva în Siberia.
Cunoașterea limbii ruse era un colac de salvare,
da? Era un colac de salvare.
Da. Câți ani ați stat în colac?
7 ani.
Cât de ușor v-a fost ca să recuperați proprietățile confiscate?
Eu sunt doctor în știință, sunt foarte insistent în ceea ce fac și m-am ocupat 7 ani pentru a recupera casa părintească în Soroca.
În ce s-a transformat casa părintească?
Casa părintească s-a transformat în grădiniță de copii. Am reușit să recuperez o parte din bani cu care ea a fost vândută. Noi am fost reabilitați, am depus cerere la primărie că cerem să fie întoarsă casa. În timpul ăsta, departamentul de privatizare a vândut casa asta, numai să nu ne întoarcă casa.
La cât a fost evaluată?
La 85.000 de lei.
Și da. Suma ați recuperat-o integral?
Da. 7 ani am umblat prin judecăți.
Câte ședințe de judecat ați avut?
Vreo 40. Numai datorită insistenței mele, da,
de ce
am făcut ceva. Am învățat toate legile.
Doamna Rusnac, vreau să vă întreb, generația tânără, ce lecție trebuie să învețe din aceste deportări?
Ar trebui să știe că noi suntem un popor și trebuie să fim uniți. Când eu m-am întors din Siberie, eu am spus ea că noi am fost deportați. Voi aici tot ați trăit prost, fiindcă ați rămas fără intelectual. Mi-a spus, ei, pe voi v-au dus, dar noi am trăit tare ghine cu rușii. Știți? Asta mi-a durut foarte mult. Eu am înțeles că noi nu suntem un popor unit, dacă nu îmi face unirea. Dar noi ne-am pierde în toate provocările astea care sunt făcute.
Dar ce scop a urmărit Stalin și a coaliției lui efectuând aceste deportări?
Sigur că scopul principal a fost de a diminua aici influența română, să deznaționalizeze, așa cum a făcut și în alte părți. Ne-a fost foarte greu. Efectul rusificării, efectul deznaționalizării, socializării, aici a fost foarte puternic. Ne-a lovit din plin. Salvarea noastră este în unire, eu așa înțeleg.
Silvia Gangan și ea, una dintre victimele deportărilor, își dea până trista poveste trăită acolo în recea Siberie.
La 14 ani mama mi-a murit când nici nu știu, bunei m-au crescut. Și noapte când au venit, bunei au spus, ieși Silvico pe geam și fugi la vecini. Și eu am ieșit pe geam plângând cum în cămașa de noapte eram, așa și-am rămas. Nu mi-au mai dat voie să-mi iau hainele oriceva, era ceva strașnic. Bunei mi-au luat și i-au dus în Irkutsk, departe în Siberia. Pe urmă, peste un an, l-a luat pe tatăl meu, că era director de școală și preda limba română. Pentru dragostea de neam, l-au luat și l-au dus într-o închisoare strașnică din Irkutsk sub pământ. A făcut din trânsul nimic. A venit bolnav de rac și așa și-a murit din dureri îngrozitoare. Ceva strașnic ce-au făcut cu noi.
Ce vă amintiți despre perioada stalinistă?
Stalin a fost un fascist adevărat. Vroia ca din Basarabia să nu rămână niciun om inteligent. El vroie ca Basarabia să fie o provincie a Rusiei de robi și a pus țelul să ridice pe toți oamenii, cei care mai înțeleg, oameni deștepți, culți, gospodari, pe toți îi ducă, să rămâie numai oamenii săraci, care nu ar mai vrea nimic numai pentru bucățic de pâine, să fie robi lui Stalin și a Rusiei. Iată ce vroie Stalin să facă.
Moartea lui Stalin, vă amintiți?
Mi-amintesc, eram în școala pedagogică și plângeau toți. Dar eu râdeam și săream în sus de bucurie. Am fost stimată, fiindcă nu știa nimeni cine sunt eu și de unde am provenit. De ce am devenit și învățătoare eminentă și veterană muncă și fotografia mea a fost la tabla de cinste.
Generația tânără știa adevărul despre perioada stalinistă?
Nu prea știe. Ar trebui noi să învățăm și să le spunem. Iată, tare puțin știu. Eu când le povestesc, ei se mir.
Pe timpul lui Stalin se impunea să înveți poezii despre el, să cânti.
Da, da, să te închini la dânsul ca la Dumnezeu, să vorbești zi și noapte numai despre dânsul și despre Stalin al nostru. Așa ne învăța la școala pedagogică și...
Și învățat?
Da, învățam și spunem și lăudam și Stalin și Lenin erau la noi Dumnezeu. Era și imnul despre Stalin, mai scurt, închinam, nu la Dumnezeu, dar la Stalin.
Pentru că icoanele erau...
Nu erau icoane, nu mai știem nimic ca să plecăm la biserică. Și iată, totuși, mulți am scăpat de toată urgia aceasta.
Ați trăit cu frică?
Tot timpul am trăit cu frică.
Ce înseamnă frica?
Stătești, gândești, ai să mai trăiești mai mult, ori revenind într-o seară și te-a luat. Fiindcă nu putem uita cum au venit cu armele când bunei i-au luat și am fugit, n-am observat așa. Dar după un an când l-a luat pe tatăl și a venit noapte iar mașinica neagră cu arme, vă închipuiți tatăl meu care a educat-o tot timpul băieți buni, au venit atunci cu armele și l-au luat ca pe un bandit și l-au suit în mașinică și nu l-a mai văzut și l-au dus nevinovat pe urmă. Când Stalin a murit, i-a dat drumul și i-a scris în dosar și în toate că se întoarcă distrugerea morală, că a fost nevinovat. Vă închipuiți? Și eu am umblat prin judecăți cu aceasta să-mi întoarcă ceva și nu mi-am întors nimic absolut, nici un leu. A spus că eu nu merit. Ce fel de distrugere morală am eu dacă tatăl meu a fost la închisoare? Vă închipuiți? Minciuna judecătorilor, e ceva strașnic. Și acum mă judec. Eu, care am muncit o viață, nu mi-ajunge pensia păcătoasă, lucrez în jur la 40 de ani, nu mi-ajunge ca să îmi cumpăr o bucățică de carne. Eu nu mănânc cu ani, ori un ou. Asta nu-i distrugere a oamenilor.
Teodora Cuzmin, victima deportărilor din 6 iulie 1949, este și autoarea cărții Povestea amară, în care a descris viața petrecută în exil. Și la microfonul Europei Libere ea își dea până amintirile, dar mai cu seamă necazurile.
Foarte bine ar fi dacă într-adevăr ar fi mai atenți către aceste persoane care au suferit și au trecut prin multe chinuri și necaz. Dacă eu eram un copil de 10 ani, tot mi s-a furat și viitorul, n-am putut să învăț.
Ani buni, mulți dintre dumneavoastră, victimele deportărilor, rudele dumneavoastră, ați bătut pragul instanțelor de judecată pentru a obține cel puțin o parte din averile pe care vi le-au confiscat atunci când v-au trimis în Siberii de gheață. Zeci de ședințe de judecată. De ce e procesul atât de anevoios?
Mămica, când noi ne-am întors în patrie, e clar că nu avem unde trage. Casa era grădiniță de copii și am tras la sora Panaghiță. Mămica, prin cineva, a găsit un avocat foarte bun și 2 ani de zile a mers lupta cu scrisul la Moscova și totuși după 2 ani ne-au întors casa. Casa, mai mult nimic. V-a spus că nimic nu era. Eu, de pildă, așa consider că ar fi bine să ne plătească despăgubiri morale. Cred că ar fi fiecare om mulțumit. Ei tot timpul tot ne amintesc cum să scrim, ce să facem, ba act de moștenire. Care act de moștenire dacă eu singur am suferit? Eu am fost deportată. Ce mămică atunci când în noapte, ce e... Știem noi unde ne ducem și cei cu noi să petreci să-mi dea act de moștenire. Consider că e o prostie întreagă. Și tot mi spune câte documente, ce documente am dat, doamna Valentina, de 10 de ori. Și am mers la Florești, că eu sunt din Florești, satul Băbulești, primăriile ne răspundeau că n-au bani. De aici spune că de cachipurile au dat. Și așa nu știm unde e adevărul. Ar fi bine conducerea noastră să ducă tratative cu conducerea din Rusia, din Moscova, că noi acolo am fost robi și ar trebui Rusia să plătească. Dar Rusia nici nu vrea să recunoască asta. Și noi, oamenii chinuiți, de cum am vârstă, dacă eu, de cum cea mai mică din familie, am 73 de ani, cineva, știți, chiar ne-a răspuns din deputați. Mi-a zis, Doamne, trebuie de răbdat, Doamne. Dar eu m-am uitat, știți, așa, parcă chiar mi-a venit și a râde și a plânge. Cam cât noi ar mai trebui să mai răbdăm.
Teodosia Cuzmin a scris și mai scrie cărți despre Gulag. În copertele cărților nu a încăput toată durerea pe care ați trăit-o în cei 7 ani aflați în pribegie acolo în Siberii de gheață. Amintirile cui trebuiesc astăzi?
Povestea amară, eu am scris-o pentru tânăra generație.
Dacă ar fi să rezumați cartea care a apărut și cartea care urmează să apară, ce ați scoate în prim plan din ceea ce ați trăit?
Of, doamna Valentina, e greu de spus că am trăit. Noi am existat. Aș scoate într-adevăr amarul. Uneori eu chiar plâng și zic, Doamne, ori ne auzi, ori ne vieți. Și apoi iar mă întorc și zic, dar poate că asta, așa e soarta noastră, așa ne-ai dat de-ai luat pe umeri crucea, du-o până la urmă și n-o scăpa. Mai răbdăm.
Ce lecție lasă această pagină neagră din istorie pentru generații?
Doamne ferește să mai repete, dar ca să nu repete și să fim noi fericiți și să ne simțim noi stăpâni acasă, într-adevăr, conștiință națională fiecare trebuie să aibă și demnitate.
Destinul deportaților se aseamănă înfricoșător. Lucia Caranicolov avea doar 10 ani când fusese trimisă în Siberii fără părinți.
Ne-au trezit pe la vreo 5 dimineață când ne-au trezit și eu mi-am dat seama că e ceva pericol, copil de 9 ani, dar mi-am dat seama.
Părinții unde vă erau?
Mama era judecată, dar tata era cu mine în casă. Și când au venit aceia și au înconjurat casa noaptea, noi nu știu, dar pe urmă când a început să zărească de zău, când tata a ieșit afară cu mine, eu mi-am dat seama cum eram în cămașă de noapte și mi-am dat seama și am vrut să fug. La noi casa era la o margine de sat și era tufar de liliac, era în loc de gard. Eu am vrut să fug și tata nu putea să vii, că dacă era într-așa o stare, el nu putea să fugă să mă prindă. Dar o lua și i-a spus la un soldat să mă prindă. Și sigur că așa l-a prins. Tata s-a temut că să nu rămân eu singur. Și întreia un pizun să l-a luat pe mine, m-a lăsat și cu asta s-a terminat.
În tren v-au dispărțit copiii de părinți?
Eu luat pe toți bărbați, eu luat din tren, din tot.
Și ați rămas singuric în vagon?
A rămas singuric în vagon.
Până la destinație ați mers de una singură?
De una singură mers.
Pentru Lucia Caranicolov, deportările ce au însemnat?
O tragedie pe toată viața. Eu pus ștampila. Eu când am venit la facultate, în Chișinău am
După ce ați revenit din Siberia.
După ce am revenit, eu n-am învățat acolo, fiindcă acolo nu ne-au dat voie să învățăm.
La facultate?
Aici, la Chișinău, la Institutul Pedagogic.
Ați spus că ați fost deportat?
N-am spus nimic. Fiindcă eu eram așa activ și tot timpul eram pentru prime, atunci eu am fost ales secretar de Comsomol. Păi nu a aflat cine a aflat. Și afară, pe urmă.
Dosarul l-ați văzut?
I-a dat mai ceva fișe și a zis că să vin să studiez, că exact când am pornit cu judecățile astea.
Vă întrebam câte ședințe de judecat ați avut?
În total? Păi, nu mai țin minte, dacă eu au trei dosare.
10 de ședințe?
O, mai mult de 10. Dacă le-aș aduna pe toate de aici...
Și avocat nu ați vrut să vă luați?
N-am avut.
Pentru că v-ați apărat de una singură?
Eu m-am apărat de una singură, ce întrebe mie avocat.
Casa părintească s-a transformat în grajd?
În grajd, da. O demolată și o făcut acolo grajd de vite. Mi-a apreciat-o la zero, la nimic.
Dar aveți putere astăzi să mai rezistați, să mergeți prin instanțe?
Da. Eu am zis că am să mă duc la Strasburg și am să fac grevă acolo.
Muzeul Național din Chișinău a găzduit expoziția Memoria deportărilor, o expoziție alcătuită din pozele deportaților care au fost strămutați cu forța de către autoritățile sovietice în 1941, în 1949, în 1951 din Basarabia și Bucovina de Nord în Uniunea Sovietică. Poze adunate de la victimele deportărilor rămase în viață, de la Muzeul Memoria Neamului și de la Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politici. Europa Liberă a stat de vorbă cu Elena Postică, vicedirector al Muzeului Național de Arheologie și Istorie a Moldovei.
Suntem foarte bucuroși că în sfârșit am reușit să convingem conducerea SIS-ului și conducerea Arhivei Naționale să transmită o parte din documentele, materialele de arhivă pentru Muzeul Victimilor Represiunilor Politice.
Și cât de prețioase sunt ele?
Sunt extrem de prețioase, fiindcă, practic, arhivele fostului regim sunt unicile surse de documente, de îmbogățirea patrimoniului muzeal.
Și afla adevărul.
Și, bineînțeles, că este necesar de a afla adevărul, de a cunoaște istoria trecutului, tocmai pentru ca acest trecut să nu se mai repete, să rămână doar în istorie. În expoziția dată avem prezentate peste 600 de piese muzeale. Sunt fotografii...
Dar câte dosare ați adus? La securitate.
Am selectat din dosare documentele care prezintă interes științific și expozițional. Adică este vorba de fotografia persoanelor supuse represiunilor, de documente, de foi volante, de scrisori. Mulți au fost judecați pentru convingerile lor politice, religioase. Scriau anumite scrisori antisovietice, foi volante antisovietice, le expediau în adresa conducătorilor țării. Și iată, noi am selectat anume aceste documente care prezintă interes muzeografic, adică pe care putem să le prezentăm în expoziții ca publicul să le vizioneze.
Dar pe parcursul anilor, ați reușit să faceți portretul robot al celui deportat? Cine era? Om bogat, om intelectual?
Omul deportat era omul gospodar, omul pe care se ținea, se sprijinea țara, cum spune, de la coarnele plugului. Fiindcă majoritatea celor deportați, știm, în 49 au fost țărani. Când se pregătea colectivizarea gospodăriilor agricole, pentru a urgenta ritmul colectivizării, anume au fost, în primul rând, deportați țăranii. Adică țăranii care aveau și o opinie separată,
care
se împotriveau colectivizării grație statutului de oameni gospodari, om independent. Și puterea sovietică a decis să-i deporteze.
Este adevărat ceea ce spun mai mulți colegi de dumneavoastră istorici, că totuși regimul stalinist a vrut să deznaționalizeze acest petec de pământ, acest teritoriu?
Este adevărat, fiindcă motivul deportărilor a fost nu doar lichidarea așa zisilor elemente antisovietice și intensificarea ritmului colectivizării gospodăriilor strănești, dar avea și scopul de a dezrădăcina românii basarabeni din locurile natale și de a schimba situația demografică a ținutului în favoarea elementului străin. În locul celor deportați doar erau aduși oameni din alte regiuni ale Imperiului Sovietic. Situația demografică se schimba în orașe, de exemplu, predomină elementul străin. Populația băștinașă, de fapt, a rămas să locuiască în mediul rural.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.